Komercplatība tirgu pieprasījums pēc mazumtirdzniecības tapām jeb veikaliem šobrīd ir vājš. Tā vērtē nekustamo īpašumu kompānijas Latvijo pārstāvis Ruslans Vengners.
Pandēmija pārklājas ar karu Ukrainā, līdz ar ko šobrīd tas stress un neziņā gan esošiem nomniekiem, gan jauniem biznesa veidotājiem ir ļoti lielā līmenī. Katrs mēģina šobrīd nevis kaut ko attīstīt, bet saglabāt esošo vietu vai saglabāt esošās darba vietas cilvēkiem, lai mēģinātu noturēties un izturēt šo neziņu.
Viņš stāsta, ka neliela migrācija notiek, kad komersanti pārvācas no vienas komercplatības uz otru. Tomēr ir arī tādas komercplatības, kas ilgsoši stāv tukšas, jau atrodas vietā, kur ir nepietiekama cilvēku plūsma.
Arī savu izdarīja pandēmijas laiks tas internets. Ja cilvēki varēja pārnest savu biznesu internetu vidē, kas viņiem ļoti palīdzēja, un tad viņi sāka strādāt tur, un runājot ar vairākiem, piemēram, apģērbu tirgotājiem, tā kā ieiet veikalā, tur pārunājot, nu, viņi saka, ka viss veikals ir kā pielaikošanas kabīne, kad cilvēki atnāk, pamēra, saprot, kas viņam ir vajadzīgs, un internetā.
Latvijā eksperts Ruslans Vengners stāsta, ka situācija Rīgas galvenajās ielās nav tik dramatiska, kāda tā ir Vecrīgā.
Vienkārši mēs varam no kartes nosvītrot nosu Vecrīgas galvenās ielas. Nevienā krīzē līdz šim strādāju tur 16 ar 8 gadus, un nebija tā, ka lieli brendi nemēģinātu izmantot krīzi savām, kā saka, vajadzībām un noķert tās labākās vietas, kas ir pieejamas. Nu, nenotiek. Šobrīd tā, ja Vecrīgā ir tāda vairākas vietas zem jautājuma zīmes, kas ir atbrīvots, nu, nevaram uzrunāt nevienu. Tad es domāju, nu, pat netaucu vārdos, bet tie mega fast food lielie un visi pārējie. Arī viņi klusē, arī viņi nesaprot, ko darīt ar Vecrīgu, kad kuģi un gaisa satiksme nav atjaunota pilnībā.
Viņš prognozē, ka palielinoties komunālajiem maksājumiem, mazie suvenīru veikali Vecrīgā vairs nespēs pastāvēt. Arī nekustamo īpašumu kompānijas Oberhaus Real Estate Latvija vadītāja Diana Friedenberga uzsver, ka komercplatība tirgū mazumtirdzniecības telpu biznesa pandēmijas laikā ietekmēts visvairāk. Turklāt nedz Rīgā, nedz Latvijā kopumā nekad nav bijusi izteikta ielu tirdzniecības kultūra un pandēmija pieprasījumu vēl vairāk samazinājusi.
Mēs redzam, kad šīs telpas nav vairs izdarīgi uzturēt. Protams, pieprasīti ir lielu veikalu tirdzniecības centri, tur, protams, ir pieprasījums, lai gan arī var novērot, ka pandēmijas ietekmē bija diezgan daudz telpas pieejams. Tas, kas mazliet baida uzņēmējus, ir bailes par to, ka novembrī var atkārtoties.
Komersantiem optimistiski nākotnē neļauj skatīties arī pieaugušās cenas, jo mājsaimniecībām jārēķinās, ka jāmaksā dārgāk par elektrību, siltumu, pārtiku un vēl vairākām citām precēm un pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka cilvēki pārdomās ikdienas tēriņus, līdz ar to arī veikaliem klāsies grūtāk.
Es ļoti ceru, ka palielinoties turistam investīciju apjomām Latvijā un tagad arī ceru, ka kādreiz arī iedzīvotāju skaitam Rīgā, palielinoties šī tendence atkal būs izplatītāk, bet pašai es nu neredzu pamatu, lai viņi atdzīvotos bez kaut kāda atbalsta vai bez kaut kāda būtiskām izmaiņām.
Pozitīva tendence gan esot, ka uzņēmēji cīnās pārstrukturēt darbību, pāriet no lielākām komercplatībām uz mazākām, bet likvidēto uzņēmumu skaits strauji nepieaug. Linda Zalāne, Latvijas radio.